ngehlisa umoya wakho wenze ithole lomntwana onkosi ngiyacela ngehlisa umoya wakho wenze ngithole lomntwana onkosi ngiyacela ngehlisa umoya wakho wenze ngithole lomntwana
Hey.